Un tagad runāsim par tām pārmaiņām, kas līdz ar vadības maiņu varētu notikt Kultūras akadēmijā. Nedēļas sākumā aizklātā balsojumā Kultūras akadēmijas satversmes sapulce rektora amatā vienbalsīgi ievēlēja kino režisoru Dāvis Īmanu. Kurš šorīt ir mūsu studijā? Labrīt!
Labrīt! Labrīt.
Nu, un ierais par pārmaiņām, tad droši vien, ka vispirms varam vajadzēt par tām geogrāfiskajām pārmaiņām, par kurām arī jau vakar izskanēja. Jo tas bija viens no iemesliem, ko jūs minējāt, kādēļ esat gatavs pārņemt akadēmijas vadību. Tā ir pārcelšanās uz jaunām telpām, kas bija plānota jau pirms krietni laika uz ēku kompleksu Mierielā, kur tagad izrādās, ka nu, naudas nepietiek un viss, kā cerēts, nenotiks. Jūs par to zinājāt jau tajā brīdī, kad pretendējāt?
Nu, protams, jā, tas tieši tas varbūt arī bija viens no tiem iemesliem. Nu, tā motivācija jau, protams, balstās dažādos faktoros, bet tieši tabaks fabrikas kvartāls un tieši tas, ka viņš neattīstīsies tajā veidā, kā tas varbūt bija iecerēts pirms aptuveni 9 gadiem vai pat 10 saistībā ar to, ka ar ilgstošāku IRT uzkavēšanos šajās telpās un tādējādi vienkārši nu, visu cenu pieaugumu būvniecībā un tā tālāk, tad rezultātā mums šobrīd ir jāatrod veids, kur principā tādā krīzes menedžmenta formātā mums ir jāatrod gan jaunas telpu koncepts priekš studentiem, gan arī nu, tas veids, kā mēs varam maksimāli ātri pamest līdzinējās telpas, pāriet uz šo jauno kompleksu. Tur ir ļoti, ļoti daudz jautājumu, kas ir jārisina. Un tas arī, protams, nav tikai un vienīgi geogrāfisks jautājums, bet tajā brīdī, kad mēs domājam par Latvijas kultūras akadēmiju, kur šobrīd eksistē vairākās adresēs un šī te, nu, sauksim to par studentu un arī docētāju migrācijas starp šiem objektiem patiešām neveicina tādu holistisku un kopīgu vispārēju ne studiju, ne arī zinātnisku, ne arī jaunredzes modeli, un protams, ka tabakas fabrikas kvartāls tajā ziņā ir ļoti, ļoti svarīgs, lai mēs beidzot darbotos kā tāda vienota kopīga komanda, kura izveido patiešām spēcīgu akadēmisku sistēmu, kurā ir iekļauts viss šīs kategorijas, ar ko Kultūras akadēmija nu, kaut kādā veidā tiek saistīta. Šie pīlāri, kas ir zinātne, kas ir jaunrada, kas ir arī šis te akadēmiskais darbs pāri visam. Un te, protams, tā atrašanās Mierielā, tas būs mūsu, nu, tas svarīgākais pīķis, teiksim tā, ja tās svarīgākā lieta, lai patiešām studiju darbs un viss šie procesi ar akadēmiju saistītie notikt visefektīvākajā veidā.
1. septembrī būsit visi Mierielā?
Tik ātri tas nenotiks. Mēs to šī pārēja notiks pakāpeniski, tāpēc arī es uztveru savā ziņā par tādu transformāciju nu, rektoru, kurš principā nu, tā kā no savas puses centīsies maksimāli pātināt visus šos procesus. Mēs plānojam līdz 1. septembrim uz Mērielas kvartālu pārvākt Nacionālās filmskolas korpusu, tad arī maģistratūras un doktorantūras, gan students, gan docētājs, tāpat arī pakāpeniski arī skatūs mākslas katedras, tātad teātra mākslas un laikmetīgās dejas mākslas students un docētāju nu, tā teikt, darbošanās iespēju atvērt tabakas fabrikas kvartālā. Un tad visticamākais nākamā gada laikā mums šī pilnā pārēja jau tad ar pārējām katedrām un citām struktūrvienībām notiks.
Tad mācību gada laikā varētu viss notikt?
Jā, nu tam principā vajadzētu notikt nākamā mācību gada laikā. Tam tas ir tas, kur kāds ir mūsu tas plāns. Skaidrs, ka vienmēr plānā var būt kaut kādas korekcijas, bet nu, es ceru, ka tas tā nenotiks.
Kas var ietekmēt plānu?
Ir vairāk iemesli. Tas ir pirmkārtām paša tabakas fabrikas kvartāla pārņemšana, jo nu, tā ir tāda konceptuāla vienošanās, kas ir starp Latvijas kultūras akadēmiju, Kultūras ministrija un Finanšu ministrija, ka Latvijas kultūras akadēmija beidzot iegūs savu tādu telpu īpašumā, ar kuru viņi var operēt arī un realizēt tos strateģiskos plānus, kas ir jau ielikti mūsu stratēģijā, kas tika izdota pagājušajā gadā, ka nu, tās varbūt konkrēti finanses, ja, tur, teiksim, kaut kādu izbūvju izmaksas, kuras ir nepieciešams, protams, lai mēs varētu šobrīd arī to to, var teikt, pat lielāko personāla korpusu, kas ir šobrīd Ludzas ielā, tad lai mēs arī viņiem varam nodrošināt augstvērtīgas un studiju procesam vislabākajā veidā atbilstošas telpas.
Nu, naudas trūkums, par to dzirdam regulāri. Šajā sakarā, kā jūs vērtējat, cik pareizi tas, ka Kultūras akadēmija ir zem kultūras un nevis izglītības ministrijas?
Jā, varbūt naudīgāka ministrija otra ir.
Nu, jā, šeit, protams, var būt dažādas domas, bet skaidrs, ka Kultūras ministrijas rūpes par mākslu un kultūras universitātēm, tās tomēr ir ļoti, ņemot vērā, ka tieši Kultūras ministrija atbild par sfēru, kuras profesionāļus nodrošina Mākslu un kultūras universitātes un Latvijas kultūras akadēmija, vēl jau vairāk ņemot vērā, ka ne tikai tātad šos te jaunradas, jeb radošo profesiju pārstāvjus mēs apmācam, bet arī mūsu gadījumā principā visu līmeņu kultūras nozares profesionāļi tiek sagatavot gan menedžmenta, gan socioloģijas, gan cita veida aktivitātēm piemērot. Un te, protams, nu, ir skaidrs, ka ministrija, kura atbild par nozari, viņai ir daudz precīzāks un daudz varbūt fokusētāks un strateģiski iekļaujošāks skatiens uz to.
Bet tad nevarētu teikt, ka mēs pārāk daudz naudas atvēlam kultūrai, ja šī sadaļa būtu uz izglītības ministrijas plecēm?
Nu jā, es domāju, ka šis te mīts par pārfinansēto kultūru, nu, tas viņš neveidojās pateicoties augstskolām, viņš veidojās pilnīgi citu, diemžēl, absolūti neprecīzu datu interpretācijas rezultātā un nu pat jau, es nezinu, pirms kādu laiku atpakaļ, operas, Latvijas Nacionālās operas valdes loceklis Sans Voldiņš ļoti tādā plašā un pārskatāmā veidā tā kā parādīja to, kāpēc tiek uzskatīts, ka Latvijas kultūra ir pārfinansēta. Tā vienkārši iemesls, ka šajā kultūras laukā var ielikt jebko un tādā veidā pasludināt to par pārfinansētu. Tā ir absolūta kļūda. Es domāju, ka Latvijas kultūra ir pats nozīmīgākais, lai šī valsts varētu turpināt eksistēt kā nacionāla valsts, kā valsts, kurā ir kaut kādas savas vērtības, kurām uzticēties, te kaut kāda iespēja vispār saliedēt sabiedrību un arī veidot to kā politiski atbildīgu sabiedrību, un no tā viedokļa kultūra pirmkārtām nekad vispār nevar būt pārfinansēta, bet otrkārtām viņa pilnīgi noteikti ir nedofinansēta vai nepilnīgi finansēta. Jā.
Ja runājam par Kultūras ministrijas pārziņā esošajām kultūras augstskolām, nu, te sāk iezīmēties migrācija arī pašu zinību ceļos, nu, ja piemēram runājam par aktieru sagatavošanu. Pasaulē ir dažādas prasības un uzskati, kas jāspēj aktieriem, ir valsts, kur ieskatā aktieriem ir jāspēj arī dziedāt, dejot, spēlēt cirku, pabeidzot skolu, viņam ir jābūt ļoti augstam profesionālim, un iespējams tas Dailes teātri ir vedinājis skatīties citas augstskolas virzienā, ja runā par aktieru sagatavošanu.
Kā jūs vērtējat to, ka Dailes savus aktierus sagatavo mūzikas akadēmijām?
Nu, es to vērtēju, šobrīd es to vērtēju nu, kritiski, tāpēc tajā nozīmē, ka nu, skaidrs, ka mūsu augstskola ir fokusēta tieši uz aktieru izglītību. Nu, tas kāda veida, tieksim, priekšvēsturi bijusi šim te lēmumam, es diemžēl to nevaru komentēt, jo es nu, neesmu šajā tēmā nu, tā kā iepriekš bijis iesaistīts. Šobrīd mēs esam uz pareizā ceļa, lai ļoti aktīvi sadarbotos ar Dailes teātru un arī sadarbotos ar šo te kursu, un es domāju, ka nākotnē šādu precedentu vairāk nebūs, jo arī nu, tā kā skaidrs, ka augstskolai, kas ir mūsu partneru augstskola, tātad mūzikas akadēmija, nu, uzturēt kursu, uzturēt programmu, kura ir patiesībā, nu, tā kā, kurai visi profesionāļi un visi docētāji ir jau precīzi sagatavoti Latvijas kultūras akadēmijā, nu, vienkārši tā ir visticamākais neefektīva no līdzekļu tērēšanas viedokļa, tā kā no tā viedokļa, no tā, tajā ziņā es, protams, skatos optimistiski, ka mēs vienkārši nu, turpinājumā gan sadarbosimies daudz ciešāk ar mūzikas akadēmiju, gan arī ar Dailes teātri visnotaļ, ņemot vērā, ka arī Dailes teātrim šobrīd ir nepieciešams papildus telpas izrāžu izrādīšanai, un šeit tabakas fabrikas kvartāls ir ļoti svarīgs priekš viņiem, ņemot vērā, ka viena no zālēm tiks atvēlēta tikai un vienīgi kā ārpakalpojums gan valsts, kā atbalsts valsts teātriem, gan reģionālajiem valsts teātriem, pašvaldību teātriem, viesizrādēm, tā rezultātā nu, tā kā arī šī sadarbība ar Dailes teātri jau šobrīd ir iezīmējusies ļoti spēcīgi, un arī ar šo te kursu, kas tika minēts.
Ko darīsiet ar novecojošo pasniedzēju sastāvu?
Nu, pirmkārt, akadēmijā nemaz nav tik slikts stāvoklis ar šo vecumu, ņemot vērā, ka mēs patiešām visu laiku domājam par atjaunotni, un mēs domājam par to, kādus jaunos profesionāļus, kuri ir pietiekami veiksmīgi gan nozarē, gan arī ir spējīgi docēt, viņus piesaistīt arī viņus zinātniskajam darbam, kā rezultātā, es domāju, mums ir ļoti, ļoti labs tāds jau vektors uzņemts, lai mēs patiešām mūsu pasniedzēji būtu ne tikai varbūt jauni gados, bet lai viņi arī būtu tādi, kuri seko visām aktualitātēm, kas nozarē notiek, un tādējādi tas, ko studenti gūst no studijām Latvijas kultūras akadēmijā, ir tā pati aktuālākā pieredze un aktuālākā no profesionalitātes viedokļa un aktuālākā no zinātnes viedokļa.
Ja cilvēks dodas studēt augstskolā, nu, nereti tā ir sapņa sākuma posms, kur iegūst izglītību un cer to turpināt tajā nozarē, kurā strādā, kā jūs teiktu, ar šī brīža Latvijas kino uzrāvienu. Studēt kino kultūras akadēmijā ir ar vislielāko drošumu pakāpi, ka darba profesijā netrūks.
Nu, es domāju, ka nav, mēs jau nevaram tā uzreiz pateikt, ka pilnīgi visi cilvēki, kas izstudē kino, viņi uzreiz kļūst par kino profesionāļiem un turpina darbu industrijā. Bet skaidrs, ka Latvijas kino izaugsme pēdējos gados aizsākoties simtgades projekta ietvaros un tad jau tālāk turpinātos nākošajos gados, un šobrīd arī mēs redzam, ka patiešām tā izaugsme ir ļoti, ļoti augstā līmenī, ka skaidrs, ka šai nozarei vajag profesionāļus, tur vajag nodrošināt spēcīgu konkurenci, tur ir nepieciešama jaunas idejas, un tad no tā viedokļa, nu, pilnīgi noteikti, teiksim, aicinājums studēt Latvijas kultūras akadēmijā Nacionālajā filmskolā tieši kino, tas, protams, ir tāds, nu, manuprāt, arī viena no tādām fundamentālām identitātes lietām priekš mums kā akadēmijas.
Jā, liels paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija jaunievēlētais Kultūras akadēmijas rektors Dāvis Sīmanis.